kirje srce. Le tam, kaj sem doma, kirje srce.
S harmoniko po domače.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi prijatelji naših petkovih večerov, prav lepo pozdravljeni. Mesec je okrog in nocoj je spet čas za harmoniko. S harmoniko odhajamo na pot po domače, no še bolj pa bi bilo prav, če bi dejal, da tisti, ki igra na harmoniko, verjetno je danes pustil doma, ampak je on ta, ki je šel na pot in prišel v naš studio. Prav lepo pozdravljam in voščim dober večer. Toniju Verderberju, Toni, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Ja, hvala lepa in lepo zdravo tudi vam.
Če bi se zdaj le med vašim pozdravom oglasila še tamburica tam nekje zadaj, pa mehak zvok harmonike, bi vsi poslušalci
bi vedeli, zakaj se gre.
Tako, kdo je z nami in o čem bova govorila. Govorila bi lahko o Beli krajini, govorila o 40 letih prehojene poti vašega ansambla. To ni 40 let, je res lepa doba. A se vam zdi dolga? Verjamem, po številu vsega doživetega je že tako.
To je.
Kaj pa v teku časa 40 let?
Ja, res je. 40 let, če zdaj pogledamo nazaj, se mi zdi, da je minilo, kot da bi bilo pred par leti. Ko smo začeli in ko se potem, ko smo živeli v tem pričakovanju, kaj se nam bo vse zgodilo, kaj bomo dosegli, kaj bomo ustvarili, so leta kar letela in zdaj kar naenkrat, že 40 let, ne. Dolga doba, v resnici pa hitro preživeta, no.
In tega, kar ste rekli, kar smo ustvarili, kar smo naredili, je bilo res veliko. Tu so plošče, ki jih je težko prešteti. Tu so nastopi, ki kdo ve, če so sploh prešteti. Mi pa, kadar imamo opraviti, lahko rečemo z glasbeno legendo, vem, da se legend držijo tisti, ki jih ni več med nami, ampak lahko rečemo tako, da bi to res pravi pečat, to ni radi, začnemo kar kronološko. Pa bi jaz začel tam pri Toniju v kratkih hlačah, sredi lepe bele krajine.
Ja. Ja, tako je z mano. Jaz sem z glasbo povezan že veliko, veliko let, no. Lahko rečem že tam več kot 55. Namreč sem s 5 leti že začel kot samouk s harmoniko in že v prvem razredu osnovne šole sem nastopal na šolski proslavi. To se pravi, da sem bil že sposoben za nastop. No in tako se potem to razvijalo naprej, dokler nismo odslužili vojaškega roka, ti fantje tam z naše okolice in leta 81 smo ustanovili ta ansambl. Sicer smo bili še pred vojaščino nekaj probali, ampak tudi imena še nismo imeli tega takrat. In ravno 81. leta smo bolj resno pol zagrabili, ko smo se si pač vrnili iz trije takrat, ne? Smo se vrnili iz služenja vojaškega roka in tudi nekako po srečnem naključju smo dobili ime. Namreč predsednik gasilskega društva v Starem trgu je kar na plakata napisal: zabaval vas bo ansambl Tonija Vardarverja. Ok, in me smo že dobili in tako je ostalo potem.
Do današnjih dni tako in je. Zdaj to ime toliko pomeni. Toni, ko ste rekli, v prvem razredu ste nastopili s harmoniko, pa samouk. Take zgodbe se ponavadi začnejo s tem. Ja, že oče je bil ljudski godec, gledal sem harmoniko, pa nisem upal. A je tudi vaša podobna?
Moja je podobna, jaz sem tudi gledal harmoniko, ne, in pri sosedovih so imeli eno staro harmoniko in to, ta harmonika je bila za mene kot oltarno. To, nisem se pa smel seveda niti dotakniti in potem je stara mama mi je kupila to harmoniko, vem, da je 10 nečesa stala, ali 1000, ali ne vem, kaj je
10
bilo.
10 enot, takrat.
Nekaj je bilo, ja. In to je bil najsrečnejši dan za me, ko sem jaz to harmoniko dobil in jaz sem takoj že prvi dan, sem že to raziskoval, pač ta inštrument. In oče je sicer malo igral, ampak ne igral tako, da bi zaigral. Je pa nekaj že vedel, da ni, mislim, kak se obrne pa. V glavnem, velika volja in jaz sem imel tako voljo, da sem po noči sanjal, da igram in mama rekla, da primikam prste med spanjem in to se spomnim, da sem drugi dan, ko sem recimo, če sem prvi dan nekaj treniral, pa ni šlo, drugi dan je šlo že boljše, kot da bi vadil vmes, ne vem. Tako da, ja seveda, pot je bila daljša, ne, kot samouk. Mogoče bi tudi kaj več napredoval, če bi imel mentorja, ampak pri nas niti glasbene šole ni bilo možnost takrat obiskovati ali pa kakšnega mentorja. Tudi ni bilo muzikantov takih harmoniko kvalitetnih. Ne.
Danes so časi drugačni, seveda.
Pogonoma drugačni.
Skoraj lahko rečemo za vsakim vogalom, ne, vsaki vasi je nekdo tako, skoraj tako. Da ki poučuje.
Tako, ki se že ukvarja s tem. In,
tako, tudi v glasbenih šolah je zdaj diatonična harmonika prisotna, včasih ni bilo govora o tem. No, o tem, kako so se časi spreminjali in kako jih je sooblikoval tudi Toni Vardarver, naš nocojšnji gost in predvsem, kako jih je sooblikovala glasba njegovega ansambla, bomo govorili v nadaljevanju. Vmes pa seveda prisluhnili skladbam, ki jih verjamem dobro poznate in podčrtajo tisto, kar naš gost sporoča nocoj v tem petkovem večeru.
Vračam se domov, zrak je poln pomladnih toplih vetrov, vrgora zeleni, tisoč rožic ob poti cveti, najraje bi zapil in zavriskal sredi temnih gostov, saj zopet vračam se v stari trg domov. Dolina se odpre, polja v novo se življenje budi, kot bili pajčolan. Na jasi zgodnja čišnja cveti, po klančku še navzgor, že se vrata rojstne hiše še odpru, z nasmihom prihiti. Mama naproti mi in kot nekdaj na mizi domači kruh diši. Pa zraven vino rdeče se v kupici iskri. Lepo bo spet zaspati tam gotni sobici, kjer slišim veter s hribom, kakor v pravlici. Zaspati tam gorni sobici, kjer slišim veter s hribom, kakor v pravlici. Vračam se domov, zrak je poln pomladnih toplih vetrov, vrto razeleni, tisoč rožic opoti cveti, najraje bi zapil. In zavriskal sredi temni gostov, saj zopet vračam se, jav stari trg domov. In kot nekdaj na mizi domači kruh diši, pa zraven vino rdeče se v kupici iskri. Lepo bo spet zaspati tam gornji sobici, kjer slišim veter s hribom, kakor v pravlici.
Toni Verderber je tisti, s katerim gremo nocoj s harmoniko po domače. Začeli smo pri začetkih, drugače pač ne gre, se pa pogovarjava ob letošnji 40-letnici ansambla Tonija Verderberja. Cele vrsta mejnikov, pri katerih bi se lahko ustavili. Jaz bi se zdaj ustavil tam pri ideji imeti ansambl. Omenili ste predsednika gasilskega društva, ja, ki je napisal na plakat ansambl Tonija Verderberja. Potem se je to prijelo. Zdaj vem, da danes, ko ansambli stopajo na svojo pot in vsi mentori rečejo, morate nekaj svojega pogruntati. Poglejte, kakšen bi lahko bil vaš zvok, tako, nekaj v tej gneči, mora biti tisto, kar vas bo postavilo,
tako,
v svoj konec. In pri vas je bila to, Toni, ta, se mi zdi, da belokranjska govorica v glasbi, izražena predvsem s tamburico.
Ja, res je. Jaz sem bil vedno individualist dejansko. Vedno sem hotel nekaj drugače. Uh-huh. In spomnim se tudi, ostali člani mojega ansambla so takrat rekli, jo, poglej, kako špila, pa bi mi tudi tako. Pa... Ampak jaz sem rekel, ne, mi bomo igrali po naše. In seveda je bila to spet daljša pot.
Ja.
Ki nam je pa seveda se obrestovala potem. Ne? Srečo smo imeli... srečo, no, če rečem, da jaz sem avtor vse glasbe in da smo prišli v stik takrat tudi z Faniko Požek.
Že prav kmalu, ne?
Ki je belokrajnka, tako.
Ki pa je imela takrat že kar nekaj poti za seboj.
Je imela, ampak je bila
nekako
Slakova, pa neznana.
Tako, takrat
se
neznana.
Ni vedelo za Faniko Požek, ja, in potem po enem srečnem naključju sem jaz prišel z njo v stik in pridem do nje in ona me res lepo sprejela in povedala, katere pesme je ona to že napisala za Slaka, takrat so bile to zelo popularne, od Maurice, Visoko na oblak in tako dalje. No in je potem ona mi kar sva začela sodelovati in recimo ena od prvih pesmi je Vračam se domov, ne, ki smo jo slišali. Uh-huh. To je tudi ena taka simbolična pesem. Namreč v našem koncu, to je Poljanska dolina ob Kolpi, mi smo mladina v glavnem bili že razseljeni po Sloveniji. Uh-huh. Tudi jaz pa bodoča žena smo živeli že v Ljubljani tukaj in marsikateri, ker ni bilo zaposlitve pri nas. Potem se je pa zgradila ta tovarna ali obrat Unior v Starem trgu in smo se vračali nazaj. In ta pesem je napisana ravno zato, Vračam se domov v Stari trg.
So vam bile besede v kiticah, to ni od nekde pomembne?
Zelo. Zelo. Če besedilo ni, če me besedilo ni pritegnilo, potem niti ni bilo pesmi iz tega, niti melodije. Ne? Jaz sem vedno besedilo najprej prečital, ga analiziral in če sem dobil, in kar malo sem dobil idejo, kako, na kakšen način bi to povedal. Uh-huh. To je ta umetnost.
Prišel na vdih, potem, ko ste tako, prebrali zgodbo.
Na kakšen način, katere besede bi poudaril, katere misli so, ker z melodijo lahko poudariš ali pa nekako daš na stran.
Uh-huh. Zato to ni vas zdaj le vprašam, kaj bi poudarili z naslednjo, recimo, katera bi bila naslednja, ki bi jo izbrali, s katero naj nadaljujemo ta večer.
Ja, če gremo tako kronološko, potem bi jaz predlagal, da iz tega prvega paketa Fanikinega bi zavrteli Beli kamen ljubezni.
Beli kamen ljubezni, vsa leta že čaka na bregu, kolpa poljublja ga. Da naj spomin prelep, stoji na bregu kolpe beli kamen. Pod kočim suncem vroč je kot srci, nekoč pred liti mi dva sva politi. Na njem sedila in ljubila se. Vodica preko slapa je šumljala, na ju gledal mesec je z neba, narava v nočne miru je zaspala, le mi dva draga budna sva bila. Že čaka na brigu, se pravljice že pozna, a mudro molči. Beli kamen ljubezni, za leta že čaka na brigu, kolpa poljublja ga, sta naj spomin prelep.
Verjetno najpogostejša tema, ne, zagotovo, najpogostejša tema take in drugačne glasbe, pesmi, ljubezen, ljubezen. Ampak če bi rekli, kaj pride pa za njo pri ansamblu Tonija Verderbera in pri vašem ustvarjanju, gospod Toni Verderber je pa verjetno že domač kraj, pa breza, pa kolpa, lepota je. Bele krajine. Ste pravzaprav res poet tamkajšnjih vaših src in belokranjske duše.
Ja, res je, Bela krajina nam... imamo to srečo, da smo v Beli krajini, jaz vedno rečem, ne? Kajti Bela krajina je zelo lepa, naravno in tudi prijazni ljudje so v Beli krajini in mi smo se tudi res kar črpali iz tega izročila. Potem folklora je dovolj močna tudi v Beli krajini.
Uh-huh. Pa tamburaški orkestri?
Tamburaški orkestri, recimo ravno folklorno skupino Stari trg spremlja tamburaški orkestr, uh-huh, oziroma ena skupina. Uh-huh. In tam sem jaz tudi dobil to idejo, da smo vključili tamburico v naš ansambl. Namreč celo družina smo že kar odkar pomnim v folklorni skupini. Tako da...
Je bilo to povsem logično, da jo prinesete tudi v ansambel?
Ja, to se mi zdelo logično. Jaz sem jemal harmoniko s seboj na stope, recimo tako za tisti neuvezni ali pa veseli del pri nastopih, ne, ko je vedno se potem malo družimo in smo igrali skupaj s tamboraši in jaz s harmoniko in to mi je resnično lepo zvenelo in nekaj posebnega je bilo, se rekel, zakaj pa ne bi jaz to uporabil tudi kot inštrument v svojem ansamblu.
Ta ponos na belo krajino, Toni, se mi zdi, se je kazal, pa saj se še kaže, tudi v oblačilih. Zdaj pri narodno-zabavnih je, se mi zdi, da med mladimi, recimo zdaj v teh zadnjih obdobjih, dilema. Ali narodna noša, najpogosteje gorenjska, ali morda zdaj lepe obleke, ali kaj skupnega enotnega. Vi ste rekli belokranjsko, belo platno, pa vedno kakšni vaši motivi iz bele krajine.
Ja, tako je. To je bila dilema v začetku. Ko smo imeli kakšen pomembnejši nastop, se spomnim, ko so nas povabili v Stuttgart, recimo v Nemčijo, ja. To je bil prvi nastop izven Slovenije, smo bili v dilemi, kaj obleč zdaj. In smo se oblekli te naše folklorne obleke, starotrške, kar se je izkazalo za zelo nepraktično.
Aha, to so prav te belokranske, verjetno širokimi
bele,
hlačami.
Tako in Leipzig,
ja,
ti, ne.
Ja.
No, na kar smo pa potem moram to pohvaliti, na pobudo moje žene, smo naredili en kompromis in smo pač oblekli, obdržali srajce belokranjske, za tem belokranjskim vzorcem. Pozdneje smo dodali na srajce tudi ta naš emblem, ATV,
tako,
ki pomeni Ansambl Tonija Verderberja, in črne telovnike, ki so ravno tako sestavni del folklore, z rdečimi obrobami, hlače so pa normalne, črne. In,
kar je potem lažje za nastope. Ne?
In je bilo to bolj praktično.
Tudi lepo sprejeto?
Tako. Lepo sprejeto, ker jaz sem vedno zagovarjal nekako to stališče, mi ne igramo ljudske glasbe. In se mi zdelo to nekako skregano z logiko, zakaj bi pa se oblačili zdaj v folklorne obleke. Še manj mi je bilo pa, da bi se pa v gorenjske, se smo belokranjci, ne?
Razumljivo, razumljivo. No in zdaj to je en lep kompromis,
ja,
ki daje vedeti tako, in pravi pečat tako, kraju, odkud ja. Izhajate, pa vendar drugače, ne, prav tako. Za te vaše nastope. Kakšnih nastopov, Toni, ste se v tej vaši bogati karieri najbolj veselili? Kdaj vam je z mislijo, ta vikend pa spet nastopamo, najbolj zaigralo srce?
Sprva smo igrali seveda v domačem okolju. Ne? Bela krajina, potem Dolenjska in se ta krog oziroma teritorij nastopanja se
širil. Širil, ja.
Vedno jaz bi rekel nekako, vedno nam je bilo lepo igrati. Čim dlje seveda smo šli, da smo se nekako tudi bolj
povezali vi med seboj tudi, ne?
In povezali z drugimi. Zelo lepo je bilo pa igrati tudi v domačem kraju. Recimo v Starem trgu smo mi igrali kar enih 25 let zapored vsako leto na gasilske veselici in to je bilo že tak uigrano. Imeli smo pa tudi kar nekaj lokacij po Sloveniji, ker smo vsako leto redno prihajali tam, recimo z Bigovci pri Gornji Radgoni, potem Ihan, smo 23 let zapored igrali, recimo. Tako da, to so bili res taki lepi trenutki. Sveda smo šli pa radi tudi na koncerte iz naših krajev so nas veliko vabili, ampak tisto je bilo že bolj stresno, ne, ker ponovadi so šli ti koncerti direktno v eter in ko se rdeča lučka posvetla je bilo treme
veliko. Takrat ni več heca, ne, gre za res.
Ja, tako.
Nove izkušnje.
Ampak so pa to izkušnje oziroma tudi neko bogatstvo, ki ga pridobiš.
V nadaljevanju se bo ustavila tudi pri festivalih in vašem pogledu na festivale, na, lahko rečemo, tudi tekmovanje in ocenjevanje glasbe. Toni Verderber je z nami, ampak ker sva zdaj le govorila v temle delu predvsej o beli krajini, pa bi bilo zdaj le prav slišati še kakšno, ki je najbolj belokranska, ki najbolj opisuje ljudi in vaše lepe kraje.
Dajmo vzeti nekaj iz opusa Tonija Gašpariča. Toni Gašparič je tudi za nas zelo veliko napisal, on je tudi zapresežen belokrajnec, žal ga ni več med nami. Ja. In on je napisal tisto našo prvo uspešnico, če tako rečem, pri nas Belokranjcih. Malo hudomušno, veliko od tega pa drži.
Predvsem pa skladba, ki sploh ne potrebuje nobene napovedi, ker jo vsi prav dobro znamo, zato vabljeni, zapojte zraven, če je res tako.
Pri nas Belokranjcih je zmeraj lepo, pri nas Belokranjcih srce je zlato, pri nas Belokranjcih so brize posod, pri nas Belokranjcih je trebuh posod. Pri nas Belokranjcih je zima pomlad, pri nas Belokranjcih še starec je mlad. Belokranjcih je mnogo deklet, pri nas Belokranjcih ne štejemo let, pri nas Belokranjcih smo fantje mladi, pri nas Belokranjcih nikdar se ne spi. Pri nas Belokranjcih so tople dlani, pri nas Belokranjcih zvečer se dani. Belokranjcih je mnogo deklet, pri nas Belokranjcih ne štejemo let, pri nas Belokranjcih je zima pomlad, pri nas Belokranjcih še starec je mlad. Pri nas Belokranjcih je zmeraj lepo, pri nas Belokranjcih srce je zlato.
Ja, tako je pri nas Belokranjcih, tole je Viža, ki ja, res pravzaprav zaznamuje ta čas, ki ga je soustvarjal ansambl Tonija Verderberja. Govorimo o pretekliku, ker gledamo nazaj, v 4x10, seveda bi lahko govorili o sedanjosti in tudi bomo kakšno celo o prihodnosti rekli, ampak še vedno smo pri 4x10 in pri lepih spominih. Toni, omenil sem, da je prav pogledati tudi na festivale. Ansambli se jih nekateri zelo pridno udeležujejo, eni komaj čakajo, da eden mine, da se pripravljajo spet na drugega. Potem so tu tudi taki, ki so bolj tako in tisti, ki rečejo ne, festivali pa niso za nas. In potem tudi ta dvom, recimo, kako je z glasbo. Se vem, da tekmovanje sploh ni glavna reč tega druženja. Gre za koncertna srečanja, za vaša prijateljska, medglasbena. Pa vendar, če se je nagrada, je treba potem nekaj tudi oceniti. Kako ste gledali na to? Gledate na to?
Ja, tako je. Ko smo nekako dozoreli tudi po kakovosti in da smo lahko se udeleževali koncertov, smo se vsekakor. Ampak takrat je bil Ptujski festival, pa je bil Števerjanski festival, potem ni bilo pa nič drugega več. In mi smo šli na Števerjanski festival in na Ptujski festival, mislim, da celo dvakrat. In vem, da ko smo se na Ptujskem festivalu pojavili mi v naši zasedbi s tamborico, to je bila senzacija takrat. Mi smo imeli okrog novinarjev, to je bilo... Resnično smo se počutili kot zvezdniki takrat.
Zaradi povsem drugega zvoka?
Povsem drugega zvoka. In to je bilo, to je bila dejansko, kot sem rekel, prav senzacija. Ne? Uh-huh. Vsi so to, jo pa to je nov zven, to je zdaj ena nova veja v tem take laskave pohvale smo dobivali. Seveda nam je dalo to energijo in ampak potem smo bili smo dvakrat gor, na Števerjanu tudi dvakrat, dosegli lepe uspehe, potem smo pa s tem nekako nehali. Z festivali se mi je zdelo, da, ker festival ne bi bil en dogodek, ki bi nekako naj se mladi ansambli oziroma ti, ki so neznani, da bi se preko festivala predstavili, da bi prišli med publiko. In smo potem na festival več nismo hodili na ocenjevanja, smo se udeležili vsake revije kakšne ali pa kjer je bilo več ansamblov in to je bilo pa zanimivo. So srečanja, spoznavaš druge ljudi, nekdo me včasih vpraša, je bilo kakšna zavist med ansambli ali pa ne vem, jaz te izkušnje nisem nikoli doživel, vsak se po svoje matra in vsak se po svoje trudi, da bi prišel do nekega uspeha, tako da sploh pa mi smo še tak in tak imeli eno čisto svojo smer in nismo posnemali nobenega in nisem nikoli doživel kakšne takega neošljivega pogleda, no, recimo.
Tako o festivalih, torej in o nastopih na festivalskih srečanjih pripoveduje Toni Verderber, ki je naš nocojšnji gost, vodaj iz harmoniko po domače. Je pa zelo lepo, ko se gre s harmoniko, Toni, tudi v svet. In vaš ansambl je to okusil, doživeli ste to, kako Slovenijo živijo in kako slovenstvo tudi v glasbi doživljajo naši rojaki, razseljeni po svetu. Prvo leto je bilo že, oziroma prva taka pot, je bila že v času samostojnosti Slovenije.
97, ja. Leta 97, takrat je bila še ena druga smola, jaz sem imel namreč termin za našo to turnejo, ki ne bi bila 4-tedenska, v vzhodnem delu Kanade in Amerike, se pravi tam Toronto, Ontario, pa potem še v Ameriko, v Pensilvanijo in Ohio. Ampak imeli smo konc aprila začetek turneje, jaz sem imel pa tudi eno avtomobilsko nesrečo takrat, en teden prej, tako da smo morali karte predstavljati, nastope predstavljati, vse, ampak vse potem vse lepo in prav izteklo.
Vse lepo in prav izteklo. Ja. Kakšni so tisti najlepši spomini, recimo, ki so ostali z teh srečanj z rojaki?
Ja, to je bilo pa, ko sem nas prvič povabili tam, jaz sem celo pot, pa še prej, no, sem razmišljal, kako bojo sprejeli, kako nas bojo sprejeli tam, a poznajo našo glasbo, a ker tam pač poznajo, jaz vem, vedel sem, Lojzeta Slaka sigurno zelo, ne, on je tam kralj in Osenika in tako. Sem rekel, kaj bomo pa mi igrali? Mi igramo svojo glasbo. Ker mi smo dejansko res igrali samo svojo glasbo.
Avtorsko?
Avtorsko, plus te zabavne evergreene, recimo, tako da je bilo malo. No in ko smo prišli tam, in ko smo mi se postavljali na odr, in ko so ljudje, ko smo se spoznavali s temi ljudmi, pa so prihajali do nas in so rekli, a boste zaigrali Lepa so jutra, a boste zaigrali pri nas Belokranjci, Kruh po noči spi, kaj jaz vem, te pesmi, jaz sem gledal, bolj so poznali naš repertoar kot tukaj domači slovenski poslušalci, res.
Kaj to povede avtorju, kaj to avtorju pomeni, ko vidi, kam gre pesem?
To je največ, kaj lahko doživiš. Tiste kakšne priznanja, medalje ali pa zlate plošče, to je tako pač nekaj zabeleženo. Ampak, ko pa ti vidiš odziv publike, takrat pa dobiš nagrado vseh nagrad, no, bi rekel tak. In ko smo igrali, recimo, Vračam se domov, Kruh po noči spi, te pesmi take, ki imajo sploh še domoljubno vsebino, pa to solze so tekle ljudem. In takrat res to prevzame, da se res nekaj naredi, no.
Pomenili ste Kruh po noči spi, zdaj le kar nekajkrat ste za to, da slišimo to skladbo nadaljevanju. Dajmo. Lako.
Kruh po noči spi, so rekli mati mi, ko sem za skromno skorjico jih prosil na večer. Kruha pa bilo je malo za vse nas, zato sem je dišal lepo pod streho slamnato. Na šir pokrili ga skrbno, da je zaspal mehko. Mi pa žalostni počitku smo odšli, ker videli pač nismo še za solze mamine. Ljubrevščini drag spomin na mlade dni. Kruh po noči spi, so besede tri, svetle kakor bi se izpoštoval, jih bom se dni.
Ansambl Tonija Verderberja v tem letu praznuje 40 let in lepa obletnica, ki nas je tudi pripeljala skupaj, dala misel, jo, lepo bi bilo, če bi se srečali s Tonijem Verderberjem in njegovo glasbo, z njegovim pogledom na glasbo. No in tule zdaj pri vašem pogledu, Toni, bi se pa ustavil, stopil malo prav stran od ansambla in vas pobaral, kako gledate na današnji vrvež v narodno-zabavni glasbi, ko se zdi zdaj že nekaj let, da je zelo živahno, da je to en nov preporod, se mi zdi, da slovenske narodno-zabavne glasbe, ali to pač samo mi, ki gledamo, kaj novega prihaja in vidimo, da je tega res veliko vidimo. Kako vi vidite današnji svet, če rečem harmonika?
Ja, tako seveda, časi so zdaj popolnoma drugačni, kot takrat, ko smo mi začenjani. Namreč takrat je bila določena ena smer, in iz te smeri dejansko nisi smel iti. Tako da bi se jaz upal trditi, da današnja glasba, ki jo ustvarjajo ti mladi ansambli, se nekako oddaljuje od narodno-zabavne glasbe. To več nekako, to je ena
nova zvrst.
Ena veja, ki ni dovolj, da je samo harmonika v ansamblu, ampak avtomatsko se jemne, ne? Če je harmonika, potem je to narodno zabavno. Pa ni res, ne? Ker so tudi viže in aranžmaji grejo nekako malo v drugo smer. To ni ta klasična narodno zabavna glasba. Jaz bi temu rekel že bolj meji na...
Na kakšen pop, ja, se strečuje z njim, res.
Neko novo.
Ja. No, kar je seveda tudi logično, ne? Vseh teh desetletjih.
Seveda, razvoj je to, ne? Ampak še vedno se mi zdi pa... da je ta narodno-zabavna glasba bo še vedno zakoreninjena, kot jo je zastavil Avsenik, pa Slak, pa ti, ne? Uh-huh. Da to je pa še neka klasika, ki bo pa sigurno ostala.
Toni, vi ste takrat omenili ste že, ko ste se srečali s Vanko Požek, da se vam je potem lepo zdelo, ko je rekla seveda z veseljem in ko ste slišali, kaj je že ustvarila za Slake, sem tudi nekje prebral, da je bil seveda Lojze Slak eden od tistih, ki bi mu lahko rekli na začetkih vašega igranja tudi vzornik.
Sigurno.
Koga ste še občudovali? Kdo je še velik v vaših očeh?
Ja, absolutno je bil Lojze Slak, ne? Avsenik. Poslušal sem takrat Augusta Stanka, recimo, je bil tudi zelo virtuozen glasbenik. Potem pa še sveda te druge ansamble, ampak Slak kot diatonična harmonika me nekako najbolj pritegnila. Seveda, jaz sem to takrat poslušal le po radiju, tudi gramofona nismo imeli doma, pa teh magnetofonov, kasetofonov še sploh ni bilo takrat. Tako da, ko sem slišal eno njegovo vižo na radiju, sem se to nekako moral zapomniti, pa potem ponavljati in čakati, da bom mogoče še kdaj slišal. Ja.
Danes pa klik pa smo.
Ja, danes je pa potem.
Pri tisočih posnetkih.
Vse drugače, seveda. Ja. No, to še, kot sem prej že omenil, recimo v teh mladih ansamblih, ko zdaj ratujejo in nekako se mi zdi, da kar kot gobe podežijo, ampak dobro, se potem se vidi, ne, kateri so resni, kateri niso resni. Hočem pa zelo pohvaliti kvaliteto igranja današnji čas. Zelo so to brez tehnične pripombe vrhunske izvedbe. Se res igrajo harmoniko, recimo, tako kot bi se eni sem zamišljali lahko, ne? Pa še mladi. Ne?
Toni, če pogledate nazaj, koliko semena dobrega tega glasbenega ste uspeli zasajati v Beli krajini, če pogledate danes Belo krajino glasbeno? A se vidijo po vaši recimo kakšne, vem, to bo zdaj lahko morda zvenilo neskromno, ampak sploh ni v resnici tako, kakšne vaše sledi vašega dela zdaj pri mladih godcih?
Ja, mogoče. Mogoče. Recimo, jaz sem... Ko smo se prej pogovarjali o našem prvem nastopu na Ptujskem festivalu, jaz sem takrat od strokovnjaka dobil eno opozorilo, da to ne bo šlo, da bom jaz prepeval osnovno štimo, vodilni glas in igral vodilni inštrument. Kajti to je dvojna koncentracija, ne? In da bo to šlo zelo težko. Jaz sem kljub temu vztrajal, pogledamo danes recimo, mladi ansambli, v glavnem harmonikarji vsi pojejo.
Ja, ja.
Tako da si jemljem to tudi, da smo neki kot prvi. No, kar se tiče seveda glasbe, to glasbo, ki smo jo stvarjali v Beli krajini, jaz mislim, da smo veliko pripomogli k razpoznavnosti Bele krajine. Tudi recimo, če sem čest konkretno za Stari trg ob Kolpi, nišče ne vedel in jaz sem bil tudi skeptičen do tiste recimo prve pesmi, ko smo izdali, ko poje Vračam se domov v Stari trg. Jaz sem nekaj, to bo ena taka lokalna pesem, bo mogoče je bila pa potem velik hit se vrtelo vse posotne.
In je šlo v obratni smeri, ne? Zdaj, če niso Starega trga poznali, so ga prepoznavali, ga potem poiskali.
In zdaj tudi doživljam, da prihajajo obiskovalci razni in hočejo se sreča z mano, recimo. In tako da sem dobil tudi en naziv ambasador Bele krajine, pa od turističnega društva, pa recimo Župančičevo diplomo, pa take lepa častni grb Starega trga, recimo.
In vse to je tudi eno potrdilo.
Največje, če ti ga dajo domači.
Ja, gotovo. Ja. Ker je ti to najtežje. Kako je s preroki v domačem
tako,
kraju, vemo.
Točno tako.
Ja. Kakšne čaše in kozarčke, pa take reči, pa vsi hitro vzamemo za svoje, odkudrkoli že prihajajo, tudi s čašo sreče je bilo tako.
Ja, čaša sreče, no, kruh po noči spi, ko smo ga preslišali, čaša sreče, pa še neke pesmi, se mi zdi, da so kar se nekako ozelenele še, ali pa so zim zelene. No,
zagotovo, kar slišimo tudi v našem programu, pogosto se naslonimo na nje in so deležne tudi lepega odmeva. Verjamem, da bo tako tudi nocoj. Ansambel Tonija Verderberja in Čaša sreče.
Pravijo, da čaše sreče nikdar ne izpi do dna, ker na dnu ostane vidno polno žalosti solza. Mi dva čaše te skrivnostne ne izpijeva nikdar, vidno znova jo napolni najine ljubezni čar. Thank you. jo pijeva vsak dan. Laže tisti, kdor poreče, da lepo je biti sam. Nama li se zdi vsak dan, nama je ta sreča večna, nama smih je lepo znan.
Ansambl Tonija Verderberja v tem letu 2021 praznuje 40-letnico. Verjamem, da so bili načrti morda nekaj, da je čas, v katerem smo zdaj, nekaj drugega. Toni Verderber je naš gost in tudi o tem bi zdaj rekel kakšno. Toni, o teh nenavadnih časih, lahko rečem, za glasbenike, ko se je kar naenkrat, zdaj se pa to reže dolgo vleče, takrat se nam je zdelo, da bo upamo hitro šlo in da bomo spet lahko zaživeli po starem, ampak kako je, povejte, tudi z navdihom? Zdaj ne bi najprej začel, ne vem, z nastopi, ki so bili odpovedani, ampak morda tudi s tem bremenom tega časa, ker se mi zdi, da je treba tudi za to, za nekaj ustvarjanja imeti en optimizem, zdaj nam ga pa marsikaj res vzame.
Ja, jaz tudi občutim to. Seveda, ta korona se je začela z odpovedmi nastopov in če ti to, ampak smo rekli dobro, to je zdaj začasno. Zdaj se pa to res že vleče. Ne? In,
ja.
Ljudje imamo občutek z nami vred in da smo kar nekako že otopeli in da tudi ni več tega entuzijazma, te energije. Tako da se bojim, da bo kar nekaj časa bomo porabili, da spet pridemo nekaj nazaj na staro.
Uh-huh.
Tudi vprašanje, če bomo kdaj prišli na staro.
Res?
Spremenjajo se odnosi med ljudmi. Ljudje več, recimo, če govorim iz stališča glasbenika, ljudje več nimajo take potrebe po druženju, tudi nekako to, kar vsak zase, vsak na distanci in,
ja.
In to ostane, to se ti nekako zasidra. No, kar se tiče pa ustvarjanja glasbe, pa to je tukaj tudi eno mrtvilo malo. Ne? Sicer vse izkoristili, smo nekaj posneli, imamo tudi že nekaj pripravljeno in to, ampak jaz vedno sem z neko voljo nekaj delal in nekaj ustvarjal, ko sem pričakoval, da bomo to izdali, da bo to šlo med ljudi, da bomo naredili nekaj in dobili en povratni informacijo, uh-huh. Potem en signal nazaj. Ker pa zdaj nekako kar, evo, še sreča, da imamo radio pa televizijo. Ne?
Uh-huh. To je... Drugače malo ostane v zraku, jaz seveda s temi nastopi, ki upam, da kmalu res spet pridejo. Kako bi Toni Verderber praznovali, če bi ni bilo nobenih čejev?
A ja, kako bi praznovali, seveda zdaj bi... Zdaj
s kakšnim velikim koncertom ste ga imeli v načrtih?
Bi praznovali, mi smo za našo 30-letnico, sicer z enoletno zamudo takrat smo naredili en tak velik koncert v Križankah v Ljubljani in seveda 40 let je
bi spet mejnik.
Ne bi ga mogoče v Ljubljani naredili, najbrž v kakšni dvorani v Veli krajini. Kajti tiste bil malo skoraj hud grežljaj.
A ste slišali kakšno misel Belokrancev? A zdaj pa v Ljubljano praznovati?
Točno to. In so rekli, ja se bi kam šmo, kje šmo pa, pa parkirati, kot se pa prije do križanki, tako dalje. Ne?
Ja.
No, kupenih pripetljajev je bilo, ampak kljub temu je zelo lepo uspel tisti koncert takrat in, in seveda bi se spodobilo, da bi tudi zdaj, ampak bomo počakali boljših časov, pa bolj sproščenih in naredili kaj prisrčnega.
Tako in vsi upamo, da bomo kmalo lahko povabili na kaj prisrčnega, tudi bolj sproščenega. Toni Werderber, v letih svojega delovanja, svojega dela ste ustvarili 140, 150 skladb, to je res velika številka za avtorsko delo in veliko od tega je seveda tudi posnetega, velika večina je
vse je posneto. Ja.
Na ploščah. Ta studijski del je tudi nekaj posebnega. Kako ste pa to doživljali? To pripravo, potem vso to skrb, ki je povezana?
Ja, vsekakor. Ko smo začenjali, smo prvi tak resnejši album, ki je bil Vračam se domov, naslov. To smo prvo varianto posneli v Črnomlju pri enem ljubitelju snemanja, bi rekel tak. No in potem drugi je bil potem v Prečni, tam pri Novem mestu. No potem smo se pa podali tukaj v vašo bližino, v Helidon,
Helidon
je tukaj.
Ja, čez Tirnice pri nas.
Tako. In to je bila že ena taka resnejša izkušnja tudi. Potem studio 14. V glavnem, veliko smo se naučili, kaj se tiče tega, da, da se moraš dejansko pripraviti na snemanje. Ne? Da na snemanje ne moreš priti, pa potem bo ali pa ne bo.
Pa tam popravljati in se
imel
učiti.
Si, ja. Imel si določene rezervirane termine, da je eno uro, dve ali koliko pa če je bila rezervacija, kaj si naredil v tistem času, si naredil. Vem, da sem bil enkrat prhlejen in kljub temu smo nekako hropli tam. Ne? To, zdaj pa od leta 2000 imam pa tudi svoj domači studio, tako da doma se potem s tem ukvarjam.
To je pa lažje, ne?
To je pa lažje in tudi me to nekako pritegnilo.
Ja, vas tudi spodbuja, ne? Zdaj, če
seveda,
že imate...
Seveda, pa že takoj si narediš malo probno, kako bo. Aha, to je.
Ja.
Seveda lažje, ne? In nisi terminsko vezan, nisi pač snemaš takrat, kot, če hočeš.
Pred nama je naslednja, Toni, objemi svoje drevo, kakšna beseda, napovedi.
Ja, to je tudi ena, ena lepa pesem, ki jo je napisala Fanika Požek. No, prej nisem omenil še Ivana Sivca, ki je tudi en od teh naših treh glavnih avtorjev. Poleg je... Ivan Sivec se je malo pozneje priključil, dejansko ravno s pesmijo Kruh po noči spine. In potem je še kar veliko za nas napisal in še vedno za nas piše in imam zdaj v delu že kar nekaj, nekaj njegovih pesmi. Sploh pa on zadnje čase mi napiše pesem po naslovu knjige, ki jo izda. Vemo, da je Sivec zelo ploden avtor in se mi je teh besedil že kar navralo.
Od kot njemu knjig. Tako.
Ne pozabi na ene ljubezni in tako dalje. So te, ljubezen ob Kolpi imam zdaj, ki je tudi šla ena njegova knjiga. Tako da Sivec je res naš prijatelj.
Objemi svoje drevo.
Nekje sredi gozda je zraslo drevo, ki proti soncu kipi. Iz korenin gre po čirno nebo, z vetrom vsak dan govori. Vigret mu daje zeleni poljub, zlato obliko jesi. Burja oklene v decembrski mraz, krošnjo iz bilih las. Burja oklene v decembrski mraz, krošnjo iz bilih las.
je človek med nožico sam, ne vidi več svetle poti. A sred globokega gozda nekje njegovo drevo zeleni. Našel ga bo na zavitih potih in na obrunkih spoznaj. Ko potrebuje ga, vedno je tam, da se naslomi naj. Ko potrebuje ga, vedno je tam, da se naslomi naj. Objemi svoje drevo, njemu prisloni uho. Morda zaslišiš še pet davnin, klice vesulja in šum globin. Objemi svoje drevo, samo ti zelenih tišin. Ta mir, ki v stoletja ga čas je ujel, bo tvoje srce objel. Objemi svoje drevo, samo ti zelenih tišin. Ta mir, ki v stoletja ga čas je ujel, bo tvoje srce objel.
Ob koncu pogovora s Tonijem Verderberjem in o njegovem ansamblu z njim in posredno tudi z ansamblom že zaradi glasbe, ki je bila lep del tega večera, pa moramo seveda pogledati tudi naprej. Gospod Toni, že pred tole skladbo ste rekli, da je skladb, ki čakajo na to, da dobijo vižo, kar nekaj, torej vas dela ne čaka, studio je pripravljen.
Tako, samo volja. Volja in bo, počasi, ne, pri nas nismo hiteli nikoli. Vse je šlo nekako spontano in se mi zdi, da se to potem nekako kar tudi pozna, da je narejeno srčno, da je to narejeno takrat, ko dozori nekaj. Zdaj, nekje je bilo malo več sreče, nekje je malo manj, ampak nikoli ne veš, kako bo se pesem prijela. Ponovadi staviš na katero drugo, pa se izkaže, da je popolnoma obratno. Rad bi še povedal mogoče o članih mojega ansambla.
Prosim.
No, kitarist Jože Kastelic je dejansko že od vsega začetka z menoj. Potem Pavle Šterk je igral bas kitaro tam do leta 2011. In je zaradi zdravstvenih razlogov je potem on odnehal. Zdaj namesto njega igra kontrabas in bas Tomaž Zorko. Tam Boraša Boruta Klobučarja, ki je bil prej član našega ansambla, je pa tudi že pred 17-mi, 18-mi leti zamenjal moj sin Domen. Ansamblu se je priključil v tem času tudi še Dušan Vrlinič, ki igra klaviature, ko igramo zabavne, in tudi pri vokalih še malo pomaga, tako da to je to.
Za 40 let je to neverjetno malo imen.
Zelo malo.
Nobenih sprememb skoraj, ja, da.
Točno res. In vse spremembe, ki so se dogajale, zdaj bi rekel, v zadnji četrtini.
Kar je znak, da ste bili prava klapa, da ste se dobro razumeli, tako, da ste dobro vodili tudi ansambl, to nekaj je zelo pomembno.
Ok, hvala.
Zagotovo ja, je to dokaz.
Ja, seveda, odnosi med člani so zelo pomembni. Ne? Mi smo včasih rekli, da smo več skupaj kot svojimi družinami.
Seveda.
Ko smo šli na kakve turneje tukaj po Evropi, recimo samo čez vikend, če greš igrati v Nemčijo, si tri dni skupaj, ne, in ostane sem še malo za doma. Ne?
Tako.
Rad bi se tudi zahvalil seveda vsem, ki so nas spremljali. To so naše družine, ki so imele zelo velik prispevek k temu, da smo mi lahko šli od doma, da smo mi lahko mirno nekje nastopali. Vsi smo bili mladi fantje, vsi smo imeli tudi otroke in naše žene so res poskrbeli, da je vse štimalo kot
za
treba.
Tri vogale pa še četrtega
tako,
malo.
Tako, da se jim res tudi z tega mesta zahvaljujem.
Prav lepo, Toni, lepa